Žēlastība, apžēlošana un mieres jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko pierakstīs svētais Matejs, un lasījums būs no Mateja evaņģēlī 9. Nodaļas. Viņš kāpa laivā, pārcēlās un nāca savā pilsētā. Un redz, pie viņa atnes trieks ķertu cilvēku, tas gulēja gultā. Kad Jēzus viņa ticību redzēja, viņš sacīja uz trieks ķerto. Ņemies drošu prātu, dēls, tavi grēki tev piedoti. Un redz, daži no rakstumācītājiem sacīja pie sevis, šis zaimo Dievu. Un Jēzus viņa domas redzēdams sacīja, kāpēc jūs domājat ļaunu savās sirdīs? Kas ir vieglāk, vai sacīt tev tavi grēki piedot, vai sacīt celies un staigā? Bet lai jūs zināt, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot. Viņš saka uz trieks ķerto, celies, ņem savu gultu un ej uz mājām. Un tas cēlās un gāja uz mājām. Bet, kad ļaudis to redzēja, tie brīnījās un slavēja Dievu, kas tādu varu devis cilvēkiem. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, atdari mūsu sirds Tavam vārdam, svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā, Kungs Jēzu, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Notikums, par kur tikko lasījām, aprakstīts arī Marka un Lūkas evaņģēlijos, un tieši Mateja evaņģēlijā visīsāk, bet visos trijos tomēr diezgan detalizēti. Pie Jēzus tiek atnests paralizēts cilvēks ar visu gultu. Tie droši vien ir slimajam tuvi cilvēki, kas viņu atnesuši. Mateja evaņģēlijā nav minēts, ka tuviniekiem bija jāpārvar vēl zināmas grūtības, lai tiktu pie Jēzus. Jo to, kas bija sanākuši Jēzus mācību klausīties, bija tik daudz, ka visā namā tiem nepietika vietas un pat durvju priekšā bija pilns ar cilvēkiem. Un tad no tuvinieki, neredzēdam citu iespēju, uzkāp uz jumta un caur jumtu nolaid slimo ar visu gultu tieši pie Jēzus kājām. Un Jēzus viņa ticību redzēdams saka paralizētajam, ņemies drošu prātu, dēls, tavi grēki tev piedoti. Un daži rakstumācītāji, kas turpat ir klāt, saka pie sevis šis zaimo Dievu. Viņi to saka pie sevis savās sirdīs, tā ka dzirdēt to nevar. Bet Jēzus dzird viņu sirdis un saka, kāpēc jūs domājat ļaunu savās sirdīs? Kas ir vieglāk sacīt paralizētajam tev tavu grēki ir piedot vai sacīt celies un staigā? Un kas tad ir vieglāk? Mūsu dienās cilvēkam, kas neiet baznīcā, varētu likties, ka vieglāk ir teikt, tev tavu grēki ir piedot. Pasaka un viss. Kurš ko zina, ir piedots vai nav? Toties, ja pateikt, celies, ņem savu gultu un staigā, bet ja nu viņš nepieceļas, kauns un negods, pilnīgi izgāšanās. Bet ne tajos laikos un ne tur, kur bija bargie rakstumācītāji un farizēji. Jo ja Jēzus uzreiz teikt, celies, ņem savu gultu un staigā, un ja tas, protams, nebūtu sabatā, tad arī rakstu mācītāji un farizēji uz Jēzus skatītos tikai pozitīvi. Turpretī šajā gadījumā, kad Jēzus saka, dēls, tavi grēki tev ir piedot, viņš pats tā apliecina savu dievišķumu, jo rakstu mācītāji tikko teica, viņš zaimo. Kurš cits var grēkus piedot kā vienīgi Dievs? Kad vēlāk Jēzus tiks nodots, un Jēzus apcietinās, viņš stāsies augstā priestera un sinedrī priekšā. Augstais priesters un sinedrīs, tie ir Izraēla tautas paši gudrākie vīri. Un šie paši gudrākie vīri būs apcietinājuši Jēzu, bet nekādu nespēs celt pret viņu apsūdzību. Jo visu pieaicināto liecinieku liecības būs juceklīgas un pretrunīgas. Un tad, kā lasām Mateja evaņģēlī 26. Nodaļā, augstais priesteris Jēzum sacīja, es zvērim tevi pie dzīvā Dieva, saki mums, vai tu esi Kristus, Dieva dēls? Jēzus tam atbildēja, tu pats to saki. Bet es jums saku, kopš šā brīža jūs redzēsiet cilvēka dēlu pie visvaranā labās rokas un nākam uz debesu padebešiem. Tad augstais priesteris pārplēsa savus drēbes un teica, viņš zaimo, kam mums vēl liecinieku? Redz, tagad jūs šo zaimošanu esat dzirdējuši, kā jūs domājat? Tie atbildēja, viņš sodāms ar nāvi. Tātad no šī varam secināt, ka tajos laikos vieglāk būtu bijis pateikt, celies, ņem savu gultu un staigā. Par to nekas nedraudē. Bet Jēzus tomēr saka, tev tavi grēki piedoti. Viņš zina, ka rakstu mācītāji to uzskatīs par zaimošanu. Viņš zina, ka šāda apsūdzība būs viņa nāves sprieduma pamatā, bet viņš tomēr to saka. Tas notiek tik negaidīt, ka gudrie rakstu mācītāji paliek apstulbuši. Neviens neko tādu nav gaidījis, tāpēc Jēzum šeit neviens vēl neuzbrūk. Pamazām rakstu mācītāji sagramo dzirdēto, un pamazām viņa sirdīs krājas dusmas, bet nekāda darbība šoreiz no viņa puses nav. Jēzus pats ar savu muti apliecina, ka viņam, cilvēka dēlam, ir vara virs zemes grēkus piedot. Un tikai tad, kad divas reizes ir runāts par grēku piedošanu, viņš beidzot saka paralizētajam, es tev saku, celies, ņem savu gultu un ej mājās. Un tad visu acu priekšā notiek dziedināšanas brīnums. Vēl tikko paralizētais pieceļas, paņem savu gultu un iet. Ar šo brīnumu, ar šo zīmi, Jēzus ir it kā apzīmogojis šo grēku piedošanu. Šī zīme apliecina, ka Jēzum ir vara grēkus piedot. Lai gan farizējiem un rakstmācītājiem to vajadzēja saprast jau tad, kad Jēzus dzirdēja viņa sirds domas. Nu, viņiem nav ko teikt. Bet evaņģēlijos mēs tālāk lasām, ka visi slavēja Dievu. Vai pie šiem visiem pieskaitām arī rakstmācītāji un farizeji, vai arī viņi slavēja Dievu? Tas nevienā no evaņģēlijiem nav precizēts. Bet liecinieki šim notikumam viņi gan ir. Bet kāpēc gan Jēzus? Tik ļoti riskētams piemiņš šo grēku piedošanu. Kāpēc vienkārši nedziedina slimo, kā darīs citās reizēs? Droši vien tāpēc, lai mēs labāk saprastu, kāpēc Dievs mums dāvājas ticību un kā mums ar to rīkoties. Trijos evaņģēlijos no četriem ir aprakstīts šis notikums. Un visos īpaši izcelts, ka Jēzus redz to cilvēku ticību, kur ir atnesuši savu paralizēto draugu. Ticība ir šo notikumu pamatā. Vēstule ebrejiem veseli nodaļu veltīt ticībai atgādinot, kā ja Ābels ticībā pienesa Dievam pilnīgāku upuri nekā Kains, ticībā Noā būvēja šķirstu, lai izglābtos, ticībā Ābrahāms klausīja Dieva apsolījumu un ticībā bija gatavs upurēt savu dēlu Īzāku. Ticībā Dieva tauta gāja cauri sarkanajai jūrai, kā pa sausu zemi. Ticībā tika sagrauti Jērikas mūri. Un tieši tāpat ticībā paralizētā cilvēka draugi viņu nesa pie Jēzus. Viņi nevarēja tikt Jēzum klāt, jo apkārt bija ļaužu pols, tāpēc viņi uzkāpa uz mājas jumtu, izjauca jumtu un nolaida slimo tieši Jēzum priekšā. Taisnības labad jāsaka, ka jumta konstrukcija tur noteikti bija vienkāršāk un vieglāk izjaucam, nekā pieņemsim ēkai, kurā šobrīd atrodamies. Tomēr, lai to paveiktu, zinām piepūli bija nepieciešama. Un viņi panāca savu, nolika slimo tieši pie Jēzus. Un Jēzus, redzēdams viņa ticību, teica slimajam, dēls, tavu grēku tev piedod. Jēzus piedod grēkus tā liecinot par sevi, ka ir pats Dievs. Slimā draugi jau nelūdz piedod grēkus. Tomēr viņa ticībā bija rīkojušies pareizi, nogādādam savu slimo draugu pie Jēzus. Ticībā viņi bija nolikuši savu draugu cilvēku dabiskajā stāvoklī. Kāds ir cilvēka dabiskais stāvoklis? Tāds, kāds tas bija pirms grēkā krišanas. Atrasties Dievu klātbūtnē, būt kopā ar Dievu. Un tieši grēks bija tas, kas mūs šķīra no Dieva. Bet Dieva žēlstībai nav gala, tāpēc viņš pats nāk mums pretī, kļūdams par cilvēku un pienesdams pats sevi par upuri, par visiem mūsu grēkiem. Tā viņš ir nojauts šo grēku mūru, kas šķīra cilvēkus no Dieva. Viņš vienmēr ir ar mums savā vārdā un savā dievišķā klātbūtnē. Viņš mums ir dāvājis ticību un pamācījis, kā to lietot. Kad paralizētā cilvēka draugi nevarēja viņu nogādāt tieši pie Jēzus, viņi nenolaida rokas, bet rīkojās. Viņiem bija ticība, un viņi bija neatlaidīgi savā ticībā. Jēzus saka, lūdziet, un jums tiks dots, meklējiet, un jūs atradīsiet, klaudziniet, un jums atvērs. Ik viens, kas lūdz, saņem, un kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, atvērs. Bet ir vēl kas, ko mēs lasām šī notikuma noslēgumā tieši Mateja evaņģēlijā. Proti, ļaudis slavē Dievu, kas tādu varu ir devis cilvēkiem. Kas tad bija tā vara, kas bija dota? Vara grēkus piedot un vara dziedināt. Sāksim ar otro, jo par varu grēkus piedot, mums jau priekšā ir pateikuši rakstu mācītāji Marka evaņģēlijā, ka grēkus piedot var vienīgi Dievs. Jau otrajā Mozes grāmatā mēs lasām, ja jūs klausīdam, klausīsiet tā kunga sava Dieva balsī un darīsiet, kas taisnis viņa acīs un ievērosiet viņa baušļus un turēsiet viņa likumus, tad es pār jums nelikšu nākt tām slimībām, kādām es esmu licis nākt pār ēģiptiešiem, jo es esmu tas kungs, jūsu ārsts. Kad tuksnesī Izraels sāka kurnēt pret Dievu un pret Mozu, tad Dievs tiem sūtīja čūskas, no kur kodumu visi mīra. Kad tauts saprata savu kļūdu un nožēloja grēks, tad Dievs lika Mozam darināt vara čūsku, kur tikai uzlūkojot čūsku sakostie tapa veseli. Kā Dievs uzsūta slimības, tāpat tās tiek noņemtas pavisam vienkāršā veidā, kā piemēram gadījumā ar citautie Arāns ķēniņa karaspēka virspavēlnieku Nāmānu, kuram tik vien kā 7 reizes bija jāmazgājis Jordānas upē, lai viņš tiktu dziedināts no spitālības. Dievam ir vara pār slimībām, vara dziedināt. To dara Jēzus, tā apliecinādams, ka ir Dieva dēls. Lūk raksta par Jēzu pie gadījuma ar paralizēto, ka tā kunga spēks viņam bija, ka viņš varēja dziedināt. Jēzum ir tā vara, ka viņš var dziedināt. Bet tā kā nāve un slimības ir grēkā krišanas seks, tad Jēzus dziedina cilvēku dvēseli, darīdams cilvēku šķīstu, tīrīdams to no grēkiem, kas ir slimības cēlons. Jēzum ir vara grēkus piedot, un to viņš šajā gadījumā apliecina, gan lasīdams farizeju un rakstmācītāju domas, gan apzīmogodams to ar dziedināšanas brīnumu. Jēzus nav ar mums fiziski kopā, kā bija ar apustuļiem un tā laika cilvēkiem, bet šo varu grēkus piedot un dziedināt, Jēzus ir nodevis saviem mācekļiem, caur kuriem šī vara tālāk nodot kā atslēgu vara visai kristīgai baznīcai. Kad Pēters pašā sākumā pie lielā loma izbailēs saka Jēzum, Kungs aizēj no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Bet Jēzus viņam atbild, nebīsties, jo no šī laika tev būs cilvēks zvejot. Tad Pēters apzinās savus grēkus un tos nožēlo. Bet Jēzus atbildi ir grēku piedošana Pēterim. Un vēlāk Jēzus teiks Pēterim, es tev došu debesu valstības atslēgas. Un ko tu siesi virs zemes, tas būs siets arī debesīs. Un ko tu atraisīsi virs zemes, tam jābūt atraisītam arī debesīs. Šos pašus vārdus Jēzus saka visiem saviem mācekļiem un tos iedrošina ar apsolījumu. Jo kur ir divi vai, kur, jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Kad pēc augšām celšanās Jēzus bija kopā ar mācekļiem, viņš tiem apliecināja, ka dod tiem šo varu grēkus piedot sacīdams, miers ar jums, kā tēvs man sūtīs, tā es jūs sūtu, un to sacīs viņš dvēsa un sacīja viņiem, ņemiet svēto garu, kam jūs grēkus piedosi, tiem tie būs piedoti, kam jūs tos paturēsi, tiem tie paliks. Tā nu Jēzus ir devis šo varu cilvēkam, Dievs devis varu cilvēkam, bet ne cilvēku spēkā, bet tikai cilvēkam esot ar Dievu. Kā tas kungs Pāvilam teica, tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks nespēkā varens parādās. Pēc Dieva apsolījuma viņš arī šobrīd ir mūsu vidū. Dievs par mums rūpējas, un viss mums ir no Dieva. Mēs visi esam šeit, jo Dievs ir dāvājis mums ticību. Ticībā mēs nākam pie viņa. Ticībā ejam pa to ceļu, ko Dievs mums ir rādījis. Tad nu būsim arī mēs neatlaidīgi savā ticībā, visu pirms jau neatsakoties no viņa aicinājumu un dāvanām, vārda, kurā viņš ir ar mums un sakramentiem. Pateiksimies Dievam par to lielo žēlastību, ko viņš mums ir dāvājis, un būsim neatlaidīgi ticībā. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. Āmen.